Kolēģi, labrīt! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, sākam mūsu šī gada 20. februāra kārtējo Saeimas sēdi. Un mums nav iesniegtas izmaiņas apstiprinātajā sēdes darba kārtībā, līdz ar to sākam ar prezidija ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Daigas Mieriņas, Zandas Kalniņas Lukaševicas, Antoņinas Ņenaševas, Jāņa Grasberga, Edvarda Smiltēna iesniegto likumprojektu grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Kolēģi, Latvija pirmajā vietā, es aicinu mazliet klusāk. Kolēģi, lūk, turpinām par iesniegtajiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Darba kārtībā patstāvīgais priekšlikums, lēmuma projekts apliecinot solidaritāti ar Ukraiņu tautu tās varonīgajā cīņā par savas valsts pastāvēšanu, godinot karā kritušos un paužot atbalstu Ukrainai līdz tās uzvarai. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē? Deputātiem iebildumu nav, izskatīsim šajā sēdē. Un, kolēģi, turpinam izskatīt lēmumu projektu, apliecinot solidaritāti ar Ukraiņu tautu tās varonīgajā cīņā par savas valsts pastāvēšanu, godinot karā kritušos un paužot atbalstu Ukrainai līdz tās uzvarai, ārlietu komisijas vārdā, vārds referentei Inārai Mūrniecei. Kolēģi!
Nekas priekšsādātāji, mēs varam mazliet arī pagaidīt. Cienītā priekšsādātāja, godātie kolēģi, Saeimas ārlietu komisija sanāca uz sēdi un pieņēma lēmumu projektu. Apliecinot solidaritāti ar Ukraiņu tautu tās varonīgajā cīņā par savas valsts pastāvēšanu, godinot karā kritušos un paužot atbalstu Ukrainai līdz tās uzvarai. Latvijas Republikas Saeima. Ņemot vērā to, ka 2025. gada 24. februārī apritējis 3 gadi kopš Krievijas pilna mēroga militāra iebrukuma Ukrainā, atgādina, ka Krievija savu agresiju pret Ukrainu uzsāka jau 2014. gada februārī, veicot Ukrainas teritorijā prettiesiskas militārās aktivitātes ar mērķi nelikumīgi mainīt brīvas un suverēnās Ukrainas valsts robežu un rezultātā okupējot daļu no Ukrainas austrumu teritorijām, kā arī anektējot Krimas pussalu. Atkārtoti uzsverot, ka kategoriski nosoda neprovocēto Krievijas militāro agresiju un pastāvīgi īstenoto starptautisko tiesību un cilvēktiesību pārkāpumus Ukrainā, tostarp regulāros uzbrukumus civili iedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai. Norādot, ka agresija pret Ukrainu nav izolēts karš, bet globāls drauds pasaules mieram un stabilitātei. Krievijai tās agresiju īstenojot ar tādu trešo valstu kā Baltkrievijas, Irānas un Ziemeļkorejas militāro, ekonomisko un cita veida atbalstu, kā arī padarot to iespējamu partnerībā ar Ķīnu. Apliecina solidaritāti ar Ukrainu un Ukraiņu tautu, kas negurstoši demonstrē abrīnojamu drosmi un noturību pret nemitīgajiem draudiem un uzbrukumiem. Godina Ukrainas aizstāvjus un iedzīvotājus par viņu drosmi un varonību un piemina visus Krievijas agresijas upurus, tostarp cīņā pret okupantiem savu dzīvību atdevušos Latvijas brīvprātīgos Vitāliju Smirnovu, kurš krita 2023. gada 1. oktobrī, un Edgaru Platonovu, kurš krita 2024. gada 25. decembrī. Apliecina, ka Latvija nelokāmi atbalsta Ukrainas suverenitāti, neatkarību un teritoriālo integritāti tās starptautiski atzītajās robežās un uzsver, ka Krievijas uz laiku okupētās un nelikumīgi anektētās Ukrainas teritorijas Krīmas autonomā republika un Sevastopole, kā arī daļas no Doņeckas, Hersonas, Luhanskas un Zaporižas reģioniem ir piederīgas suverēnajai un teritoriāli nedalāmajai Ukrainas valstī. Atkārtoti apliecina, ka Latvija nemainīgi atbalsta Ukrainas miera iniciatīvu un sarunu sākšanu atbilstoši Ukrainas nosacījumiem un laika izvēlei, kā arī uzsver, ka miera sarunas var notikt tikai ar pilnvērtīgu Ukrainas iesaisti. Uzsver Latvijas nemainīgu atbalstu Ukrainas integrācijai Eiropas Savienībā un NATO, Ukrainas piederību Eiropas demokrātisko valstu saimei un atzinīgi vērtē Ukrainas īstenotās reformas un demonstrēto progresu laikā, kamēr tā turpina cīņu pret Krievijas militāro agresiju. Mudina sabiedrotos pātrināt militārā un ekonomiska atbalsta sniegšanu Ukrainai, to īstenojot vienoti ar galvenajiem starptautiskajiem partneriem un iedzīvināt pieeju miers caur spēku, taisnīga un ilgstoša miera panākšanai Ukrainā. Uzsver, ka Latvija turpina īstenot savu apņemšanos Ukrainas militāriem atbalstam novirzīt vismaz 0,25% no iekšzemes koprodukta. Atkārtoti apstiprina, ka Latvija kā starptautiskās Ukrainas bērnu atgriešanas koalīcijas dalību valsts turpinās atbalstīt centienus nodrošināt Krievijas nelikumīgi deportēto vai piespiedu kārtā pārvietoto Ukrainas bērnu atgriešanos un rehabilitāciju. Norāda, ka Latvija stingri apņemas arī turpmāk atbalstīt Ukrainas un starptautiskos centienus nodrošināt visaptverošu atbildību par kara noziegumiem un citiem vissmagākajiem starptautiskajiem noziegumiem, kas izdarīti Krievijas agresijas karā pret Ukrainu. Atzinīgi vērtē panākto progresu sarunās par īpašo tribunālu agresijas noziegumam pret Ukrainu un atbalsta tā izveidošanu Eiropas padomes ietveros, lai Krievijas politiskā un militārā vadība tiktu saukta pie atbildības. Atbalsta vēl stingrāku un plašāku sankciju noteikšanu Krievijai. Aicina starptautisko sabiedrību pastiprināt Krievijai jau piemērotās sankcijas un nodrošināt to pilnīgu un efektīvu ievērošanu. Mudina īpaši koncentrēties uz Krievijas ēnu flotes apturēšanu, militāri rūpnieciskā kompleksa vājināšanu, enerģētikas sektora ierobežošanu un finanšu plūsmu kontroli, lai mazinātu Krievijas spēju turpināt agresiju un finansēt karu pret Ukrainu. Aicina vienādot Krievijai un Baltkrievijai noteiktās sankcijas, lai novērstu Krievijas iespēju apiet tai piemērotās sankcijas caur Baltkrieviju un sekmētu visu sankciju pilnīgu un efektīvu piemērošanu. Aicina ministru kabinetu sadarbībā ar pārējām Ukraina atbalstošo valstu valdībām turpināt tādu risinājumu izstrādi, kas ļautu konfiscēt un novirzīt Ukrainas atbalstam visus iesaldētos Krievijas centrālās bankas līdzekļus, ieskaitot militāro palīdzību un rekonstrukcijas izmaksas. Atzinīgi vērtē Eiropas padomes Ukrainas zaudējumu reģistra izveidi, kā arī jau uzsākto kompensācijas mehānisma izstrādes darbu, lai nodrošinātu Ukrainai un tās tautai kompensāciju par Krievijas agresijas laikā nodarītajiem zaudējumiem, kaitējumiem un traumām. Izsaka pateicību Latvijas sabiedrībai, kas nenogurstoši sniegusi Ukrainai atbalstu ziedojot, kā arī organizējot un nogādājot visu veidu palīdzību Ukraiņu tautai un karavīriem un turpina to darīt. Atkārtoti apliecina, ka Latvija stāv kopā ar Ukrainu un tās tautu un nepagurstot atbalstīs Ukraiņu cīņu par neatkarību un savu zemi līdz pat uzvarai. Godātie kolēģi ārlietu komisijas vārdā aicinu balsot un atbalstīt šo paziņojumu.
Paldies! Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Aināram Šlesaram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, Latvija pirmajā vietā atbalstīs šo paziņojumu. Mēs vienmēr esam atbalstījuši šīs saimnes laikā visas iniciatīvas, kas ir saistītas ar atbalstu Ukrainai. Latvijas atbalsts līdz šim ir bijis gana liels Ukrainai. Ja mēs skatāmies procentuāli, cik Latvija ir ziedojusi Ukrainai salīdzinājumā ar citām valstīm, tad mēs esam viena no lielākajiem atbalstītājiem, izejot no procentiem pret koproduktu. Bet, ja mēs apskatāmies kopīgajos ciparos, tad mēs saprotam, ka Latvijas atbalsts nav nemaz tik liels salīdzinājumā ar to, ko ir snieguši citas lielās valsts, bet, kā jūs teicu, procentuāli mūsu atbalsts ir bijis gana liels. Patreiz šim paziņojumam, protams, ir nozīme, bet tas, par ko mums šodien arī būtu jārunā, kas īsti notiek Ukrainā un kas notiek ar šīm miera sarunām, kuras ir sākušās starp Krieviju un ASV. Protams, J.D. Vance uzstāšanās Minhenē ir bijusi augsta duša daudzām Eiropas valstīm. No vienas puses bija jūtams aizvainojums, ar kādām tiesībām amerikāņi mācīs Eiropu. No otras puses daudz cilvēki teica, ka diemžēl lielā daļā J.D. Vance'am ir taisnība. Un jautājums ir, kas notiks tālāk. Mūsu paziņojumam ir nozīme, bet diemžēl tā ir deklaratīva nozīme. Pirms pāris dienām Francijā notika tikšanās, pirmā tikšanās, uz kuru Francijas prezidents Makrons aicināja citas lielās Eiropas valsts, un Latvija un arī pārējā Baltija netika aicināti. Šajā pasākumā mūsu pārstāvja it kā Dānija. Neesmu lietas kursā, kurā brīdī Latvija ir iedevusi tiesības pārstāvēt savu pozīciju Dānijai. Es uzskatu, ka tomēr nopietnām sarunām Eiropā būtu jārisinās, lai visas Eiropas valsts piedalītos. Un tas man radīja arī pārsteigumu. Pēc tam it kā tika organizēts otrais rauns, uz kur arī mūsu premjeri nemaz neieradās. Un es saprotu, ka pamatojums jau ir tāds, ka tas bija domāts kā tāds atstāstījums tai pirmajai sarunai, kurā mēs nemaz nepiedalījāmies. Un tas, ko mēs šodien redzam, ka Eiropas pozīcija, protams, bez atbalsta no Eiropas un ASV, Ukraina nebūtu spējīga cīnīties šajā karā ar Krieviju. Bet mēs arī, runājot par šo atbalstu, esam pamanījuši, un mēs to zinām, ka solītais atbalsts pilnā apmērā Ukrainai nemaz netika nodrošināts. Un to nenodrošināja nevis Latvija. Latvija darīja visu, ko Latvija ir solījusi, kas ir Latvijas spēkos. Bet to nenodrošināja Vācija, Francija, Lielbritānija, kas nav Eiropas Savienības valsts, bet viņu atbalsts nav bijis pietiekošs. Ir bijuši daudz vizītes, izskatās, ka daudz vairāk ir izmantojuši iespēju braukt uz Ukrainu, lai nobildētos un iefilmētu kaut ko. Bet beigās šis atbalsts nav bijis. Un pavisam vēl nesen kanclers Scholz, kurš bija solījis konkrētu atbalstu, šo atbalstu beigās atsauca, nospieda uzliku uz bremzēm, un šis atbalsts netika sniegts. Un tad apmēram tiek teikts tā, Ukraiņa, jūs cīnaties, mēs turam īkšus par jums, un mēs darīsim visu, lai jūs nezaudētu. Bet atbalsts, lai Ukraiņa šajā karā būtu uzvarējusi, diemžēl nav bijis. Tas pats jāsaka arī par ASV. ASV kara sākumā sniedza atbalstu, bet, kā jūs atceraties, tas pirmais piedāvājums no ASV puses bija Zelenskim un valdībai pamest Ukrainu, nevis cīnīties. Bet tā kā Ukraina sāka cīnīties, tad, protams, sāka mainīties arī rietumu valstu attieksme. Un viens no pirmajiem lēmumiem, kas tika pieņemts kara sākumā, ir nodrošināt tā saucamo lend-līzi Ukrainai. Tas nozīmē, ka Ukrainai būtu iespēja milzīgos apjomos iegūt militāro atbalstu no ASV. Diemžēl Baidena trīs gadu laikā, praktiski kopš karš sākās, šī lend-līze nemaz nesāka darboties. Es daudzkārtīgi klausījos dažādas ziņu raidījumus, kuros Ukraiņi gavilēja, ka viņiem tiks nodrošināts pietiekošs militārais atbalsts. Diemžēl, beigās vai nu kongresā vai senātā tas tika liegts, un prezidents Baidens to nebija spējīgs nodrošināt. Līdz ar to trīs gadu laikā Ukrainā līst asinis, Ukraina aizstāv savu teritoriju. Diemžēl nevaru piekrist ārlietu ministrei Bražē, ka Krievi ir zaudējušajā karā, Mēs redzam pretējo, ka patreiz Ukraina zaudē aizvien vairāk šīs teritorijas, un tieši tāpēc ASV prezidenta Donalda Trumpa iniciatīva, ka karš ir jāapstādina, ka slikts miers ir labāks par karu, tiek uztvērts ļoti divējādi. Un Latvija, kas ir atbalstījis Ukrainu, šodien var skaidri pateikt, ka, protams, mūs nemaz neaicināja pie tā lielā galda, tur, kur notika tā lemšana, gluži tā ka, ko mēs tikko redzējām Francijā, pie lielā galda, kur visi tika aicināti no Makrona puses. Bet ir jāapzinās, ka mēs jau nemaz nevaram nu, tās lielās valsts piespiest kaut ko darīt. Un tieši tāpēc šodien mēs varam pieņemt šo paziņojumu, bet tas, kas mani interesētu, un tas ir tas, ko vakar arī Latvijas televīzijā vajadzēja apspriest Jāņa Dombu raidījumā, kurā piedalījās dažādi samatpersonas, arī ārlietu ministra, arī aizsardzības ministrs. Skaidrs ir tas, ir pagājuši 3 gadi. Mēs atbalstam Ukrainu, bet dronu virs Latvijas teritorijas mēs joprojām nevaram notriekt, un mēs šeit saimā lembjam, kā tad īsti šo dronu vajadzētu pareizi notriekt. Un tā ir tā realitāte. Un jautājums, kur mēs virzīsimies, kāds būs mūsu viedoklis, kā aizstāvēt Latviju, neatsakoties no atbalsta Ukrainai, bet kā aizstāvēt Latviju, uz ko vakar arī atsevišķi runātāji televīzijā teica, ka cilvēki ļoti daudz ir nobažījušies par to, kas notiks Latvijā, vai gadījumā nesāksies kaut kāda kara darbība, it kā mēs tiekam mierināti, bet tika pieminēts 39. Gads un viss kļūst aizvien sarežģītāk. Un jautājums par vienoto Eiropas armiju šodien ir dienas kārtībā, jo skaidrs ir tas, ka ir jābūt kaut kādai kārtībai, lai droni šeit nelidinātos, un ja gadījumā kaut kas notiktu, tad mēs zinātu, ka nevis formāli tur 5. Pants, tur NATO, kas saka, vienošanās, kura ir parakstīta, bet kā viņa fiziski darbosies, jo vakar, kad aizsardzības ministrs runāja par kaut kādu ķēdi, kurā mēs esam tur viens no ķēdes posmiem, nu, neviena pārliecība neradīja, ka tas viss darbosies. Tas, ka Latvijā ir ārvalstu kontingents, ka šeit ir karavīri no dažādām pasaules valstīm, pirmkārt no Kanādas, tagad Zviedrijas un citām, tas viss ir apsveicami un ļoti labi, bet tomēr ja gadījumā kaut kas mainās un ne uz to labāko pusi, tad mums jābūt pārliecībai, ka mēs esam drošībā. Un tieši tāpēc es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi valdībai pieņemt skaidru lēmumu, jo mēs saimā, diemžēl, nevaram lemt pa visiem jautājumiem, jo daudz no šīs informācijas ir kvalificēta, slepena, un mēs nevaram nemaz viņu apspriest, bet būtu nepieciešams runāt par šo Eiropas armija. Un tad, kad tiek uzdots jautājums, ko tas nozīmē, es varu pateikt savu viedokli, kā es to saprotu. Šodien NATO štābs koordinē daudzus procesus. Tātad koordinācija notiek. Bet realitāte kāda? Ka pat ja Latvija 5% no IKP novirzīs aizsardzībai, mēs esam kā maza skudriņa, salīdzinājumā ar tādu ziloni kā Vācija vai Francija. Un mani uztrauc viens jautājums, pret ko tad īsti tad NATO būtu jāaizsargā NATO dalībvalsts. Šodien mēs redzam to. Mums ir ārējā robeža Krievija, Baltkrievija. Lai nebūtu kara, lai būtu miers, ir jāgatavojas karam. Un to ir iespējams izdarīt tikai tad, ja šī robeža ir droša. Bet es varu uzreiz pateikt. Pat ja mēs 10% no IKP novirzīsim robežas aizsardzībai, mēs nespēsim to robežu pienācīgi aizsargāt, jo, piemēram, Portugālai, no kā tad viņi aizsargāsies? No pirātiem? No, kas uz Portugālu uzbruks šodien? Spānija, jā, tur ir migranti no Āfrikas, bet tas nav militārs draudz, tas ir sociāli-ekonomisks draudz, vai ne, kur migranti ar tām laivām brauc iekšā un grib palikt Eiropas Savienībā. Bet šeit ir šī ārējā NATO robeža, un vienotas Eiropas armijas izveide būtu saistīta ar to, ka lielajām Eiropas valstīm vajadzētu nodrošināt robežas aizsardzību pienācīgi, nevis izbūvējot vēl vienu žogu 30 gadu laikā iedodot drusku naudu, bet to, ko dara Polija šodien, kas arī mūsu kaimiņa valsts, kas atrodas tūmā, viņiem pie viņu lidostas ir izvietota pretgaisa aizsardzības sistēmas visjaunākās. Viņiem ir arī lidmašīnas daudz, kas viņus aizsargā. Un tam visam vajadzētu kaut kādā veidā šeit atrasties, lai mēs varētu būt droši, ka šī robeža ir droša. Un tā ir tā galvenā lieta, ka mums ir jābūt pārliecinātiem. Un tieši tāpēc, atbalstot Ukrainu, mums nav jāaizmirst atbalstīt Latviju un Latvijas iedzīvotāju pilsoņu. Un es domāju, ka būtu ļoti svarīgi valdībai jau tuvākajā laikā pieņemt skaidru pozīciju. Nevis gaidīt, kad Makrons uzaicinās vēl uz kādu tikšanos, kur atstāstīs to, ko viņi šaurā lokā ir runājuši, bet gan to, kad kāda ir Latvijas pozīcija, un to vajadzētu tad gan valdības, gan prezidenta līmenī iet un lobēt, vienojoties ar Baltijas valstīm, jo ne jau tikai Latvija tikai neuzaicināja uz Franciju, uz pārunā, arī Igauniju, Lietuvu neuzaicināja. Un jāsaprot to, ka šodien, un tā vienmēr ir bijis, pat Eirovīzijā, kad ir lielās valstis, kuras neatkarīgi no rezultāta vienmēr piedalīsies Eirovīzijā. Tas ir tas pats, kas ir kādreiz tie, kas ir bijuši valdībā, zina, ja kāda no lielajām valstīm, Vācija vai Francija, pasaka nē, kādā no būtiskiem lēmumiem, tad jautājums tiek atlikts. Jo saprotami, kad pārbalsot Vāciju vai Franciju var, bet ja tas notiks, tad tā Eiropas Savienība ļoti ātri izjūgs. Iepriekš bija Lielbritānija, kas bija tādā pašā statusā. Līdz ar to šodien šo trīs valstu vienotā pozīcija būtu nepieciešama, mums būtu jāsaprot. Ko domā Vācija? Viņiem ir vēlēšanas tagad priekšā. Jāpagaida, kāds būs vēlēšana rezultāts. Bet mēs nevaram būt tā, ka mēs te katru nedēļu nākamā paziņojumiem ar lieliem mūsu brāļi Eiropā dara kaut ko citu. Un beigās šajā gadījumā mēs paliekam kā apsmieklis nevis Latvija, bet Eiropas Savienība, kur saka, kāpēc tur Eiropu neaicina pie saruna galda. Tikai tāpēc, kad Eiropas līderība ir bijuši vāja, ne Vācija, ne Francija, ne viena cita valsts nebija tā, kas bija spējīga uzņemties līderību. Kādreiz Eiropā ir bijuši politiskie līderi. Es pat nerunāju par Eiropas Savienību, bet, piemēram, Tečere. Nu, visi zina, ka viņa bija līders un viņa daudzas jautājumas risināja un viņai sekoja pārējie. Šodien, diemžēl, lielo valstu līderu trūkums un gļēvums rada problēmu un nedrošību. Un tieši tāpēc NATO ārējā robeža, kas ir vienlaicīgi arī Latvijas ārējā robeža, ir tas jautājums, par ko mums jārunā. Tā kā atbalstīsim šodien Ukrainu, bet ir jānodefinē skaidra pozīcija, kad lielajām valstīm ir nepieciešams tomēr aizsargāt ārējo robežu, un tā nav Latvijas atbildība. Tā nav Latvijas atbildība vieniem pašiem no sava IKP noziedot un nopirkt kaut kādu pretgaisa tehniku. Tās naudas mums būs pārāk maz, un mēs to nespēsim nodrošināt. Un līdz ar to teiciens, ka tā ķēde būs tik stipra, cik būs stiprs vājākais posms, un Latvija nedrīkst būt šis vājākais posms NATO aliansā. Tā kā godājumie kolēģi, runājot par atbalstu Ukrainai, pirmkārt domāsim par drošības nodrošināšanu Latvijā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Augstu godātu kolēģi, es pievienošos manam kolēģim Ainaram, pasakot, ka es arī brīnos, ka šodien starptautiskajās sarunās mūsu Latviju pārstāv citā valsts. Mana skatījuma tas ir diezgan dīvaini, ka šodien, kad pasaule mainās un notiek ļoti svarīgi momenti priekš mums, mēs tur piedalāmies vai no attalināta, vai mums pēc tam atsūta izziņu, kas tur notiek un kas tur būs. Šodien, kolēģi, kad es redzu, ka iespējams izskanēja Jelgavas priekšsēdētāja sarunā, kur viņš lied saviem Jelgavas domas deputātiem runāt par starptautiskiem procesiem, aizbildinoties par to, ka ārlietu ministrijā viņā palūdza izrunāties ar visiem deputātiem un politikiem, lai viņi nekāda veida nerunā par starptautiskiem procesiem, kolēģi. Nu, kur mēs ērējam? Vienīgais mūsu sabiedrotais šodien, un jābūt visiem pilnīgi skaidrs, tas ir Amerika. Vienīgais, kurām būs pietiekoši liela duša, ja kas mūs aizsargā. Tas ir pilnīgi skaidrs. Neviens cits nenāks mums palīga. Bet, kolēģi, Es vakardien noskatījos mūsu LTV, TV3. Mēs vienkārši šodien atbalstām apmēlošanas kompāniju pret Amerikas Savienotu Valstu prezidentu Donaldu Trumpu. To var redzēt, kolēģi, kas notiek sociālajos tīklos, kur politiski nozīmīgas personas, kur politologi, kur cilvēki, kuri diskutē par politiku, runā absolūti nepieļaujamas lietas. Amerika šodien ir vienīgā valsts, kas stāvēs aiz mums, kas mums palīdzēs, un ka, ja, kurai vienīgā pie nepieciešamības sniegs mums visu vajadzīgu atbalstu. Un šodien mūsu pienākums kolēģijas sekot viņiem, iet viņiem līdzi, mēģināt izprognozēt, ko viņi darīs. Es saprotu, ka lielākā daļa no jums neatbalstīja Donaldu Trumpu kā nākamo Amerikas Savienotu Valstu prezidentu. Es saprotu, ka daudz no jums nebija sajūsma, bet šodien viņš ir Amerikas līderis. Un vai mēs viņam palīdzam šodien? Vismaz mēs varētu netraucēt, tas gan būtu arī ļoti labi. Mana skatījuma, varbūt es kaut ko nezinu, mēs neesam tani gaitiņos vai tani kabinetos, kur apspriežas kaut kādas īpašas klasificētas lietas. Bet to, ko mēs, kā parastie cilvēki, redzam no malas, ka vienīgā valsts, kas stāv aiz Latvijas un palīdzēs viņai, šodien nonākusi situācija, ka daļa no mums, paldies Dievam ne visi, runā absolūti neglaimošas un nepatiesas lietas par viņiem. Mana skatījuma, tas nav pieļaujami, tas nav labi. Un šodien, ja viņi mēģinā panākt kaut kādu risinājumu, atrast šo izeju no strupceļa, mana skatījuma, mums vienkārši jābūt līdzi un netraucēt viņiem. Sagaidīt, kāds būs tas galējais rezultāts. Un tad pieņemt viņu, jo vēlreiz mēs nevaram paši bez viņiem neko izdarīt. Mums tur ir jāatzīst, tas ir fakts. Tāpēc, kolēģi, mans aicinājums atbalstīsim viennozīmīgi. Būsim blakām Ukrainai. Tur nav nekādu šaubu. Bet paziņojums, kārtējais uzbrukums, jau ne tikai Krievijai, bet arī Amerikas Savienotu Valstu prezidentam, vai tas kaut kāda veida atrisinā šo situāciju? Diplomatiski mēs braucam auzās, kolēģi, absolūtās auzās. Un šeit no vienas puses varu varbūt arī piekrist Ielgavas domas priekšsēdētājiem, kurš teica nerunāt par šīm lietām, jo var izdarīt tikai sliktāk. Šodien, kolēģi, vēlreiz, atbalsts, jā, uzbrukums divām pusēm, kuri šodien mēģina vienoties par jebkādu risinājumu, tas ir absolūti nepardomāti. Tas ir absolūti nepareizi, kolēģi, šodien. Vēlreiz es jūs aicinātu šodien divas, trīs nedēļas sagaidīt, kas būs starptautiski, kas notiek ārpus mūsu Latvijas, un tad pieņem galvojo lēmumu, ko mēs daram. Necenšamies šodien sabojāt visu. Tas ir ļoti svarīgi. Ja Našavas kundze, lūdzu, vai es drīkstu turpināt bez jūsu ieteikumiem?
Lūdzu, nesarunāties.
Vai es drīkstu turpināt bez jūsu ieteikumiem? Paldies, ja Našavas kundze. Paldies, ar Viļuma kungs. Paldies. Ar jūsu atļauju viennozīmīgi. Paldies. Vēl kāds grib atļaut?
Rosļikov kungs, lūdzu, nesarunāties ar zāli.
Ne, nu mums te kā ar atļauju drīkst kaut ko darīt, vai ne?
Rosļikov kungs, lūdzu, turpiniet.
Paldies. Vēlreiz, kolēģi, situācija mainās tik strauji, ka mums šodien, es vēlreiz atkartošos, vienkārši jāpasēž un jāpaskatās, kas notiek. Pat Eiropas līmenī, vēlreiz, kolēģi, mēs netika aicināti pie galda. 8 valsts, mēs tur neesam bijuši. Un lai pēc tam kaut kāda veida saglabātu savu seju, mums izstāstīja, ka mēs tur esam attalināti, ka mums tur kaut kāds cits pārstāv. Muļķības, kolēģi. Mēs tur nebijam pie galdu un neviens pat negribēja mums runāt par šim tēmam. Tas ir fakts. Tāpēc šodien vēlreiz nemēģinam sabojāt visu. Sagaidīsim tās pārmaiņas un mēģinam atrast kopīgu valodu ar tām valstīm, kas tiešām pieņem lēmumu un tiešām spēj ietekmēt šo procesu. Un vēlreiz man ir aicinājums vienkārši tie politiskie spēki, kas spēj šodien iespaidot sabiedriskus mēdījus, kolēģi, pozitīvi, kolēģi vēlreiz, palūdziet viņus vienkārši šodien nekāda veida nerunāt neglaimošas lietas par Amerikas Savienotu Valstu prezidentu. Nevajag. Tas vienkārši to nevajag darīt. Tas ir absolūta kļūda, kolēģi. Paldies.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Es domāju, ka daudzas pārsteidz tas, ka dažiem tā reakcija tāda, it kā būtu noticis kaut kas ārprātīgs, ārkārtējs, absolūti negaidīts, pēkšņs. Tā vienkārši nav taisnība. Ja mēs skatāmies to, kas ir noticis un kas šobrīd notiek, notiek tieši tas, ko Vladimirs Putins skaidri iezīmē 2007. Gada 10. Februāra Minhenes drošības konferencē. Tas bija viņa paziņojums, viņa izklāstījums, viņa grāmatai Mein Kampf. Ja Hitlers to sarakstīja 25. Gadā, tad stipri vēl pirms viņš sāk to visu realizēt, tad Putins to paziņoja 2007. Gada 10. Februārī. Un tur viņš visu pateica. Viņš nosauca PSRS sabrukumu par 20. Gadsimta lielāko ģeopolitisko katastrofu un pateica, ka viņš sāk šīs te Padomju Savienības sabrukuma revīziju. Un nosauca visu pēc kārtas, pēc kā viņš tieksies, pēc NATO ietekmes samazināšanas, savas impērijas atjaunošanas un tā tālāk. Viņš to ir darījis no 2007. Gada metodiski, soli pa solim. Tas nav vispār nekas jauns. Šodien tieši nekas nav mainījies. Tas, ka amerikāņi šobrīd varbūt maldās vēl savā ārpolitikā, bet skaidri tomēr norāda arī Latvijai un Eiropai, ka draugi mīļie drošība ir jāfinansē, ka Ukraina arī būs jāatbalsta vēl vairāk nekā līdz šim esam to darījuši. Loģiski, manuprāt. Tas ir pilnīgi identiski, kā Hitlers pasludināja Versaļas līgumu par pilnīgu katastrofu, to lauza, sāka bruņošanos, armijas modernizāciju sāka veikt, kā Hitlers toreiz tā, šobrīd Putins, ir uzlicis visu savu valsts ekonomiku uz kara ekonomikas takas. Putins tērē 8% no iekšzemes koprodukta militārajām kara vajadzībām. Šobrīd mēs vēl diskutējam, nu tur 3 vai 4 vai kaut kādi 5%, ja? Es domāju, ka situācija ir sen zināma un saprotama. Ir cits stāsts par absolūti skaidriem vēstījumiem, ko pauž, tā skaitā Eiropas līderi, bet vēl vairāk mūsu valdību un mūsu līderību. Ja mēs runājam par cipariem, par 4-5% šobrīd aizsardzībai, es domāju, ka sabiedrība drīzāk sagaida nevis naudas izteiksmē vai procentu izteiksmē. Sabiedrība šobrīd sagaida precīzas atbildes tieši, kā mēs nodrošināsim savus robežu neaizskaramību. Kādā veidā mēs būsim gatavi atsisties, ja tāda vajadzība pienāks? Tad runāt par to, ko mēs pirksim par šo naudu, kādas ir šīs vajadzības, kā nodrošināt robežu neaizskaramību. Tas ir svarīgākais. Otrs, ja mūsu aizsardzībā ir tēriņi 2% uz otrs, jeb 2,5%, tad mēs daudz ko varam pirkt no ārpus. Ja tas sastāv jau 4-5% un tas ir ilgtermiņā, tas nozīmēs to, ka mūsu ekonomika nosiņos. Ja mums nav iekšēja resursa, kur mēs šo naudu tērējam iekšējā tirgu, kur mēs pērkam bruņojumu, kas ir saražots Latvijā minimums Baltijas telpā, tas nozīmē to, ka mēs atdodam savus 4-5% no iekšzemes koprodukta mūsu ekonomika nosiņos. Šodien vajag skaidras atbildes par to, kādā veidā mūsu militārā industrija spēs saražot lietas, kas mums ir vajadzīgas, un mēs par šo naudu, ko tērēsim aizsardzībā, ka mēs viņus pirksim. Ja nav precīzi šīs atbildes, tad mēs radam mehānismu, ka mēs ekonomiski vienkārši nosiņosim. Šis ir tas, ko pieprasa. Pieprasa sabiedrība, un sabiedrība šobrīd ir uzdzīta panikā. Ir diezgan liels apmulsums. Cilvēki pieturējuši savus tēriņus, runā apokaliptiskas kaut kādas tēzes. Ja? Cilvēki ir bailēs un satraukumā. Šī brīža valdības svarīgākais pienākums nevis pāris vārdos izmest kaut kādas frāzes Twitterī un sakaitināt vēl vairāk sabiedrību vai neatskaitīties līdz galam, tad par ko runāja Parīzē, tad par ko runāja Minhenes konferencē, kaut kādas pusfrāzes, vieni šausmīgi biedē, otrs saka, nē, īstenībā kuluāros nebija tik traki, ja? Tad ir tāds informācijas haoss. Manuprāt, absolūti skaidri vēstījumi sabiedrībai, kas sabiedrību nomierina, iedod precīzus vektors, mobilizē rīcībai, ir kritiski svarīgi, lai mēs valsti noturētu uz stabilas takas. Jo, ja ir haoss, tad arī cietīs ekonomika, sāksies panika un tā tālāk. Tātad atbildes par mūsu robežu drošību, mūsu militārajām spējām, mūsu konsekventu ārpolitisko rīcību, un paldies ārlietu komisijai, tātad joprojām mēs skaidri iezīmējam ar šo paziņojumu par Ukrainu, ka mūsu pozīcija ir nemainīga, mēs nemainam pozīciju par spīti ģeopolitiskajām kaut kādām turbulencēm, vētrām, kas šobrīd cirkulē publiskajā telpā, bet cilvēki sagaida to, kas notiks ar mūsu robežām, mūsu bruņojumu, ekonomiku, tātad pilnīgi, absolūti skaidrs vēstījums un rīcības plāns no valdības. Kas ir problēma? Šobrīd mums ir valdība, kurai uzticības līmenis no sabiedrības ir zemākais Latvijas valsts pastāvēšanas vēsturē. Tātad situācijā, kad mēs esam karā, tas ir karš, draugi. Tas karš jau no 2007. Gada iet. Tikai tas karš nav kinētisks mūsu gadījumā. Viss pārējais darbojās. Mēs esam karā, bet sabiedrības uzticība šī brīža valdībai ir katastrofāla. Tātad valdība ir kliba realizēt tās lietas, kas varbūt ir sāpīgas, bet vajadzīgas, tāpēc, ka sabiedrība neusticās. Nevienam ministram nav pozitīvs reitings. Labākā ministra baiba braža ar mīnus 12. Jūs saprotiet, par ko es runāju šobrīd. Ja? Tātad, vai šeit nevajadzētu tūlītais straujas izmaiņas? Nerunāsim par satiksmes ministru un, diemžēl, arī pašas premjeras uzticības sabiedrības priekšā. Otrs, valdība, kam ir stabils pārliecinošs vairākums šajā zālē, saimā, pārliecinošs vairākums, kas dod iespēju pieņemt lēmumus un rīkoties. Un visbeidzot, kam ir skaidrs mandāts arī ārpusē. Jo piedodiet kolēģi, mani bijušie kolēģi, ar kuriem es esmu runājis, viņi ik pa laikam uzdod jautājumu, nu, jums tā valdība tur jau nokritus, jau samainījāt jau visu, jau. Jūs varat iet uz priekšu. Tad tās gaidas par to, ka kad jūs beidzot sakārtosiet valdību un tiksiet uz stabila ceļa, ārpusē arī ir. Tas iedod tādu klibās pīles statusu šobrīd valdībai. Tātad skaidrs vēstījums sabiedrībai un rīcības plāns, tas ir tas, kas vajadzīgs. Un cienījamie kolēģi, no skaistām runām šis laiks, skaisto runu laiks ir beidzies. Tagad strādā tikai un vienīgi konkrētas rīcības un konkrēti darbi. Tāpēc varbūt arī simboliski Saeimas prezidijas kontekstā 24. Februāri, kad aprit jau 3 gadi kopš Ukrainas kopš kara Ukrainā, pirms šī pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, tad Saeimas prezidijas aicina nevis izteikt 100 skaistus vārdus Ukrainai, bet atvērt Ziedot LV speciāli izveidotu sadaļu, kas saucās Ziedot.lv šķērsvītra Saeima domu zīme Ukrainai un Saeimas deputātiem savu atbalstu Ukrainai parādīt ar konkrētu ziedojumu. Konkrēta palīdzība, nevis sūtīsim skaistus vārdus, nosūtīsim to, ko viņiem frontē visvairāk šobrīd vajag. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, mēs visi esam bijuši kopā ar Ukraiņu tautu un atbalstījuši Ukraiņus no pirmās dienas. Mēs esam nosūdījuši Krievijas iebrukumu un tiešām, patiešām ticējuši, ka Ukraina uzvarēs. Taču šodien ir pagājuši 3 gadi, un mums ir jāieskatās patiesībai acīs. Eiropa tagad ir uzmetusi lūpu, ka viņi nav pieaicināti Saudarābijas sarunās, bet ir bijuši veseli 3 gadi, lai apsēstos pie sarunu galda un pārtrauktu šo karu. Ieročus var atjaunot un saražot, bet cilvēku dzīvības, tās cilvēku dzīvības, kas ir zaudētas šajā karā, tās nav atgriežamas. Un daudzi smagi ievainotie tā arī paliks ar invaliditāti uz mūžu. Mātes, ukraiņu mātes, kas zaudējuši savus dēlus, sāpju plosītās sirdis nekad nesadzīs. Bērni, kas redzējuši kara šausmas, to murgos visu savu mūžu atcerēsies. Cilvēki ar smagu invaliditāti un turpmāk arī viņu aprūpe gulsies uz ģimeņu un valsts pleciem. Un vai tādu dzīvi mēs gribam novēlēt Ukrainas cilvēkiem, ja kāds šeit vēl ar putām uz lūpām runā par to, ka karš ir jāturpina? Cik ilgi turpināt šo karu? Cik miljoniem ir jācieš un jāiet bojā? Vai līdz pēdējam Ukrainim? Vai ukraiņu tautai kāds ir pajautājis, ko viņi vēlās? Vai ukraiņu tauta negrib atgriezties savās mājās? Mājās, kur viņi pa visu pasauli izmētāti, vai tās ir viņu mājas? Vai viņu mājas ir Ukraina, kur viņi grib atgriezties un dzīvot? Un mēs varam dzīvot savā iedomu pasaulē un vēlmju mānīgā pasaulē. Un ir bijuši vairāki iemesli, kāpēc ir noticis tā, kā tas ir noticis, kāpēc šis karš ir ieildis 3 gadus. Un iemesli tam ir vairāki. Gan Rietumi, gan Baidens atteicās dot ieročus, kurus Ukraina prasīja. Baidoties no tālākas kara eskalācijas, tika cerēts arī, ka Krievijas ekonomika sagrūs. Bet no tā nekas nepiepildījās. Ieroči tika doti tikai tik, lai Ukraina neuzvarētu un arī tūlītās nezaudētu, lai novājinātu Krieviju, bet par to Ukraiņi maksā ar savām dzīvībām. Un esam realisti, ja mēs runājam par uzvaru. Uzvara būtu miers. Miers. Tāds miers, ko Ukraina vēlās. Bet mēs jau visu laiku varam runāt, mēs jums palīdzam, mēs jūs atbalstam. Bet kā viņi to izjūt reāli? Vai no tā viņiem mazāk kaujās cilvēki krīt, mazāk iet bojā, mazāk tiek sakropļoti? Nē, šis kara posts turpinās. Un šis postošais karš ir jāizbeidz. Postošais slaktiņš ir jāaptur. Un jo ātrāk, jo labāk. Un tagad, kad Trumpa administrācija sēž pie viena galda ar Krievijas pārstāvjiem, Eiropas Savienības pārstāvis saka, kur tad mēs esam? Kāpēc mūsu viedoklī neviens neieklausās? Un kam tad vairs interesē viedoklis no Eiropas, ja Eiropai bija doti 3 gadi, kā kopā ar Baidenu izbeigt šo karu, kā to apturēt? Vai vismaz panākt, lai Ukraina nezaudē teritorijas? Un tajā pašā laikā mēs skaidri redzam, ka ir bijis adekvāts palīdzības trūkums, solīšana, nepildīšana. Bet karš vienmēr ir posts. Un ja kāds saka, ka karu nevajag izbeigt, tad tā ir nesaprotama nostāja. Atliek secināt, ka pret kara izbeigšana ir tāda, kas grib, lai cilvēki turpina mirt, ciest, lai turpinās pilsētu ciemu sagraušana, infrastruktūras iznīcināšana. Kā Berhārda Šava slavenajā klasiskajā teicienā, karš neizšķir, kuram ir taisnība, bet kurš ir palicis dzīves. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Godātie klātesošie, Švesera kunga nepatiesā informācija pamudināja mani uzkāpt šai tribīnē. Tika pausts, ka Ukraina zaudē Krievija uzvar aizvadītajā gadā pilnīgas muļķības. Aizvadītajā gadā Krievijas lielais sasniegums ir tas, ka viņi ir spējuši okupēt gada laikā, zaudējot milzīgu skaitu savu pilsoņu, 100 000. Spēja iekarot aptuveni 0,6% no Ukrainas teritorijas. Vienlaikus, tātad tie ir 3 000 kvadrātkilometri, vienlaikus pazaudējot aptuveni 1 000 kvadrātkilometru savas valsts teritorijas Kurskas apgabals Sudžas apkaimē. Bet vēl būtiskāk, Krievija pazaudēja aptuveni 185 000 kvadrātkilometrus savā marionēšu valstī Sīrijā. Un arī aizvadītajā gadā, tieši gada sākumā, Kalnu-Karabaha, Krievijas spēki no turienes tika faktiski izspiest ārā. Krievija zaudē, viņai ir aizvien grūtāk nokontrolēt teritorijas ārpus tiešā sniedziena, un šie procesi turpinās, un taiziņā mēs varam uzlūkot, ka tie ir pozitīvi. Attiecībā par Eiropas, Rietuma Eiropas valstu pieeju, es pievienojos, ka tā nav bijusi konsekventa, ir bijuši skaļi nosodījumi, ir bijušas dziļas raizes, ko dažādi Eiropas valstu līderi ir pauduši, vienlaiks paši uz telefonu sēžot un pļāpājot ar Putinu no rīta līdz vakaram, saķerot galvu un tamlīdzīgi teatrālu tēlojot, kā viņiem rūp visa kara atrisinājums, bet vienlaiks nesniedzot pietiekam atbalstu Ukrainai, lai tā spētu sakaut šo agresoru. Šobrīd Eiropas valstis ir dabūjušas pa un sākuši rīkoties. Nerunāju par Polijas, nerunāju par Baltijas valstīm, bet par daudzām Rietuma Eiropas valstīm, kur beidzot varētu sākt sniegt tiešām jēgpilnu atbalstu Ukrainai, lai tā spētu ne tikai noturēties pret Krievu agresiju, bet arī atgūt zaudētās teritorijas. Es domāju, ka mēs visi gribētu redzēt, varbūt ne visi, varbūt tie, kas skatās vairāk uz austrumiem, man nevēlas to redzēt, bet es domāju, miers, ko mēs gribētu redzēt, ir tāds, ka notiktu Krievijas demilitarizācija un ka tiktu Krievijā sarīkots demokrātisks vēlēšanas, jo tās nav tur bijušas gadu desmitiem. Tas būtu miers, kādu Eiropas valstis noteikti vēlētos redzēt Krievijā.
Vārds deputātei Inārai Mūrniecei.
Godātie kolēģi, es gribētu runāt par dažām pamatlietām un tad par mūsu rīcību ilgtermiņā. Vispirms par pamatlietām. Es domāju, ka šajā zālē mēs esam ļoti skaidri pateikuši, ka Krievija šajā karā ir agresors un Ukraina ir valsts, kas aizstāvas. Sarunāties ar zāli acīmredzot nav atļauts, bet retoriskus jautājumus saviem kolēģiem uzdot mēs taču varam. Un tad man ir retorisks jautājums manai kolēģei Ramonai Petrāvičai. Ramona, vai jūs esat bijusi Ukrainā kopš 2014. Gada? No kurienes jums ir šī informācija par to, ko Ukraiņi kā tauta, kā nācija vēlas un nevēlas? Karš ir neapšaubāmi milzīgs ļaunums. Par to nav runa, bet milzīgs ļaunums karš ir tad, ja ir kāda valsts, kas uzbrūk citai valstī. No šī viedokļa karš ir milzīgs ļaunums. Valsts, kas sevi aizstāv pret agresiju, dara visu iespējamo, lai pasargātu no iznīcības valsti un iedzīvotājus. Un tas ir leģitīms karš. Ko Ukraiņi darīs, kāds būs Ukrainas tautas lēmums attiecībā uz pamieru un miera sarunām, godātie kolēģi, tas ir pašu Ukraiņu ziņā, un tie nebūs vienkārši lēmumi. Tie nebūs vienkārši lēmumi. Arī Ukrainas sabiedrība šajā ziņā ir sadalīta, bet tas būs viņu lēmums. Mēs cienīsim viņu lēmumu un atbalstīsim viņu lēmumu. Un tagad par ilgtermiņa jautājumiem. Ilgtermiņā vismaz līdz Hāgas samitam ir skaidrs, ka jādara visu, lai NATO būtu stiprāks. Eiropas Savienības valstis, kas ir NATO sastāvā, tomēr iet uz to, lai kāpinātu ieguldījumus aizsardzībai. Un droši vien, ka Hāgas samits iezīmēs, ka aizsardzībai tiks veltīti ne jau 2%, par kuriem tiek runāts, jā, ne visas Eiropas valstis arī 2% sasniedz, bet būs runa, es tā ceru un prognozēju, ka runa būs jau par 3% vismaz. Un Latvijai, domājot ilgtermiņā, ir trīs uzdevumi – stiprināt sevi ekonomiski un militāri, atbalstīt Ukrainu tik ilgi, cik Ukraiņi mums to lūks un cik ilgi tas būs nepieciešams. Un mēs neatkāpsimies no saviem uzstādījumiem ilgtermiņā. Un trešais – vaināt Krieviju. Es domāju, ka te ir daudz, kas jau izdarīts un daudz, kas vēl darāms. Apsveicu 16. Sankciju paketes pieņemšanu pret Krieviju un Krievijas vaināšanas pasākumi, Krievijas ekonomikas graušanas pasākumi. Tas ir tas ceļš, kas ir jāturpina. Bet, godātie kolēģi, man sevišķi nepatīk, ka šajā zālē caur Ukrainas prizmu mēs mēģinām risināt savas iekšpolitiskās problēmas. Starptautiski mēs redzam, ka aizvainojums, tas ir slikts sabiedrotais politikā, gan starptautiskajā politikā, gan iekšpolitikā. Kolēģi, mums ir jādara viss, lai Latvija ekonomiski būtu stiprāka un militāri būtu stiprāka. Tas ir arī mūsu izdzīvošanas jautājums šajos laikos. Un vai Siliņas kundzes valdība to spēja? Droši vien, ka nē. Bet bez aizvainojuma citām pret citu, es aicinu paraudzīties uz valdības spēju šajos laikos, krīzes laikos un kara laikos vadīt valsti. Vai tā ir adekvāta? Manuprāt, nē.
Paldies, vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Jā, paldies, kolēģi. Paldies ar iepriekšējiem runātājiem. Es neatkārtošos to, kas jau palstas par pamatlietām, ko arī mēs kā Saeimas esam apstiprinājuši vairākos paziņojumos. Bet tikko atgriežoties no Briseles, varbūt nedaudz par Eiropas kontekstu. Pēdējās dienās ir daudz pesimisma, bet ja mēs pavēršam skatu uz situāciju Eiropā, Eiropas Savienībā, mūsu resursi, mūsu iespējas nav tik zemas, lai liktu domāt par pesimismu vai tajā ieslīgtu. Politiskā vēsture un iepriekšējie lēmumi par atbalstu Ukrainai ir tādi, kurus mēs gribētu redzēt citādus, bet tie var mainīties nākotnē. Eiropas drošības politikas nākotne, kas neizbēgami ietver Ukrainu, nav vēl uzrakstīta un arī mēs esam tās rakstītāji. Drošība ir Eiropas kopīga vērtība, no tās iegūst visas valstis. Un vēsturiski esam to nepietiekam finansējuši no Eiropas valstu budžetiem. Es domāju, ka šis būs brīdis pārmaiņām. Kāpēc, runājot par atbalstu Ukrainai, ir vērts ieklausīties Ukrainas prezidenta Zelenska novēlējumā Eiropai šajā situācijā? Citējot, es ticu Eiropai, un es domāju, ka jūs, adresējot dalībniekus Minhenē, arī ticat. Un šīs runas pārējais konteksts ir skaidrs aicinājums izdarīt visu, lai lēmumi par Eiropu tiktu pieņemti Eiropā, ne citur, un tas ir pamatots aicinājums daudz vairāk strādāt un ieguldīt kopā Eiropas drošībai, kas ir mūsu kopīgā vērtība. Tas arī ir mūsu darbs šobrīd, un paldies visiem Latvijas pārstāvjiem, kas dara šo darbu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Godātie kolēģi, es atceros kādus gadus 30 šos viedos vārdus, ko teica Dainis Īvāns, Jānis Kapars, Romalds Ražuks un citi, ar gara spēku pret kara spēku. Atcerēsimies, ko teica Volodimirs Zelenskis saviem tautiešiem, nākamajā rītā pēc Krievijas uzbrukuma, ka viņš uz savu biroju izgāja laukumā un teica, ja tut. Viņš nebēga, viņš deva skaidru signālu savai tautai, turamies kopā, daram, ko varam, un mēs uzvarēsim. Arī mums Latvijā šobrīd ir ļoti būtiski neradīt paniku, bet iedrošināt cilvēkus gara spēkam un darīt labāko, ko mēs varam. Es šodien arī biju Briselē, mēs tikāmies Eiropas Savienības dalību valstu un arī kandidātu valstu deputātu Eiropa parlamenta lielajā zālē. Bija ļoti interesanti dzirdēt, ko domā dažādas valstis. Diskusijas tēma nebija drošība, bija Eiropas Savienības budžets. Bet tas, ko tiešām varēja saprast, ka jo tālāk Eiropas valsts atrodas no Ukrainas robežas vai Krievijas robežas, jo drīzāk viņi runā par sociālo vienlīdzību, klimata krīzi, dekarbonizāciju un daudzām citām ļoti labām un vērtīgām lietām. Bet tie, kuri dzīvo ap Baltijas jūru vai pazīst mūsu austrumu kaimiņu, runāja tikai par vienu lietu. Kā mums šobrīd atrast budžetu finanses, lai Eiropa būtu drošāka, lai mēs sadarbotos, lai kopīgi veiktu iepirkums tieši aizsardzībā un drošībā. Un īpaši, ja Amerika saka, mēs pārskatām šobrīd savu ārpolitiku un jums pašiem būs jātiek galā, tad viennozīmīgi mums būs jādara vairāk, kā līdz šim mēs darījām. Kas ir mūsu uzdevums, kas ir tas gara spēks šobrīd mums Latvijā? Gan kontekstā ar šo paziņojumu, jā, mums ir jāatbalsta un jāatkārto Ukraiņiem, mēs stāvam par jums, lai kāda signāla te nāk no labās un kreisās puses. Bet mums tikpat liels uzdevums ir tur Eiropā pārliecināt tās valstis, kurām nav tā tiešā robeža ar Baltijas jūru vai ar Krieviju, Baltkrieviju, ka, draugi mīļie, tas dekarbonizācija, zaļās lietas, viņas piedodiet, bet var pagaidīt. Šobrīd mums ir jāsaņemās, jāsaliek maki kopā galvenajam. Un tas ir tas, ko mēs varam darīt, un mums nav jāsai panika ne savā tautā, bet mums arī ir jāspēj pārliecināt lielās Eiropas valsts, un šeit nu gan es Šlesenam piekrītu, mums ir svarīgi, ka lielās valsts kā Francija, Vācija, Lielbritānija, arī Polija par kaut ko vienojās, un mēs pārējie savu ar tevu izdarīsim. Tas ir tas, ko es aicinu, un es atbalstīšu šo sagatavoto paziņojumu par Ukrainu, jo tas, manuprāt, ir tas vektors, kas mūs vieno, tās ir tās vērtības, par kurām mēs stāvam, un mums viņas pašiem šobrīd tik ļoti ir vajadzīgas. Paldies.
Paldies vārds deputātam Girtam Valdim Kristovskim.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, ļoti cienījamās valsts sievas, augstgodātie valsts vīri. 1991. gada janvāra dienās arī šajās zālēs nepārtraukt skanēja aicinājumu nojaukt barikādes. Bet mēs viņus nenojaucām, un mēs uzturējām tās barikādes līdz tai dienai, kad atnāca arī mums uzvaru un pārliecība par to, ka Latvija būs brīva un neatkarīga valsts. Un arī šodien patiesībā mēs šeit piedzīvojam līdzīgu situāciju. Konformisms, samierināšana un draudzēšanās vai nodevība kopā ar tiem cilvēkiem, kur šodien nodevuši starptautiskās tiesības. Mūsu uzdevums ir godāt starptautiskās tiesības un arī šeit zālē parādīt pašapziņu. Mēs varam aicināt tautu un mierināt, bet pirmkārt, un vissvarīgāk šeit tik vienam no jums būt pārliecinātiem, ka mēs esam uz pareizā ceļa, ka mūsu atbalsts ne tikai Ukrainai ir vajadzīgs, bet ka šis atbalsts, šis paziņojums, kas mums šodien jāpieņem, tas ir ārkārtīgi svarīgs arī mums pašiem. Mūsu pārliecībai, mūsu ticībai, ka Ukraina uzvarēs, ka Ukraina būs brīva un ka arī mēs kopā ar Ukrainu šo uzvaru svinēsim. Mums ir jāpliecina ar šo paziņojumu, ka mēs uzticamies un esam stingri, Stingri ir mūsu stāja stāvot par rietumu vērtībām. Tās ir vērtības, kas ir nodrošinājuši mieru pasaulē kopš otrā pasaules kara. Nekas cits, tikai šīs vērtības, starptautisko tiesību ievērošana, nevis nodevība un gļēvums. Mums nav tiesību uz to. Atbalsts Ukrainai ir atbalsts starptautiskajām tiesībām, taisnīgumam, cilvēcībai, visām tām vērtībām, kas mums ļauj būt lepniem par sevi un citiem cilvēkiem. Jā, diemžēl, ASV administrācija liek mums vilties. Bet mēs zinām, kā ASV administrācija saņemsies un amerikāņu tauta saņemsies un īstajā brīdī viņi būs atkal atpakaļ pie tām vērtībām, pie kurām gadiem ir stāvējuši. Mūsu uzdevums ir nevis piekāpties šīm vājiem brīdīm, kas ir Amerikā, bet gluži pretēji. Mūsu uzdevums ir pārliecināt to, ka viņi ir kļūdījušies un ka viņiem ir jānāk atpakaļ pie tā, ko viņi ir pazaudējuši. Un tie visi, kas šodien nosoda Latvijas valdību, mūsu premjeru, mūsu ārlietu ministru, es domāju, ka tas ir necienīgi. Mūsu valdībai, mūsu premjerei, mūsu ārlietu ministrei ir atbalsts starptautisks, un viņi to saņem un viņi apliecina katru dienu. To, kad viņi ir starptautiskajā arēnā. Nav ne mazāko šaubu. Ja kāds domā to, ka uzticība Dānijas pārstāvēji, kas pārstāv visu Ziemeļa Eiropu un arī Baltijas valsts, ir kaut kāda vājuma pazīme vai nespēka pazīme, nē, tā ir gluži pretēji. Tā ir mūsu pārliecība un mūsu sabiedrotā vienota spēja rīkoties tajā situācijā, kāda tā ir, tik dinamiskos apstākļos, strauji mainīgos apstākļos, kāda tā ir. Un mēs varam būt lepni par to, ka šāda uzticība tieši Ziemeļvalstu reģionā, tieši viss šīs valstis spējuši tādu panākt un to nodrošināt. Tātad, ja mēs nododam rietumu vērtības, ja mēs nespējam pieņemt šādu paziņojumu, es domāju, ka mēs spējam pieņemt, to mēs visi jau šodien apliecināsim, tad mēs nododam arī Ukrainu. Mums nav tiesību nodot Ukrainu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai otro reizi.
Atbildot Murnītes kundzei, es ceru, ka jūs tiešām braucāt privātā vizītē un aizvedāt Ukraiņu cilvēkiem arī kaut ko no sevis, nevis to, tikai ko cilvēki šeit citi bija saziedojuši. Es ar Ukraiņu ģimenēm esmu kopā no tā brīža, kad viņas ieradās saldū. Es biju mentors viņiem, es viņiem palīdzēju staigāt pa iestādēm, lai viņi varētu sakārtot dokumentus. Es ar viņiem atvēru savas mājas durvis, mēs svinējām svētkus kopā. Mēs ar viņu pieciem bērniem gatavojam dāvaniņas, lai māti iepriecinātu mātes dienā, jo viņiem šeit nebija neviena, pie kā griezties. Mēs runājamies latviski, lai viņi varētu integrēties šeit. Es ļoti labi zinu, pēc kā viņi skumst, un viņi ar asarām acīs stāsta par savu māti, vecmāmiņu, vectētiņu, par to, kā viņi skumst pēc savas gultas, pēc savas krūzītes, pēc saviem mājdzīvniekiem, kas tur ir palikuši. Par ko mēs vispār runājam?
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, bija patiesas prieks dzirdēt te no viena runātāja, cik vāja administrācija ir Amerikas Savienotās valstīs pretēji lieliskai, aburošai, spēcīgai un gudrai Latvijas valdībai. Paldies par to, ka jūs mūs apskaidrojat, Kristovs kungs. Nav šaubas, ka nekas nenotiks bez Ukrainas tautas piekrišanas, un to neviens nekad nav apstrīdējis. Bet ko šeit aizmirsam? Pateikt, ka nekas nenotiks arī bez Amerikas Savienoto valstu atbalstu, un arī nekas nenotika. Jo faktiski šis nav tikai karš starp Krieviju un Ukrainu, bet ir jāpasaka, tas bija arī karš par ietekmes sfērām starp Baidena, jeb Amerikas Savienoto valstu Baidenu, demokrātu administrāciju un Krieviju. Un loģiski, ka ja mēs skatāmies no ģeopolitiskā viedokļa, tad galvenā loma šī kara izbeigšanā būs Krievijai un Amerikas Savienotām valstīm. Arī tas, ko tagad saka, ka Eiropa ir palīdzējusi ļoti daudz, mēs aizmirstam, ka Eiropas ieroči un tās septiņas valsts pārsvarē ir ražotas vai ar Amerikas Savienoto valstu licencēm vai ar patentiem. Un viņas var izmantot tikai ar ASV atbalstu. Tātad viens galvenais, kas ir jāpasaka, ka neko mēs nevaram atrisināt bez Amerikas Savienoto valstu. Vai to saprot visi Latvijā un vai to saprot Eiropas Savienībā? Es saprotu tos cilvēkus, kurus aizvainoja Vensa paziņojums, ja, un es saprotu arī tos, kurus aizvaino varbūt prezidenta Trumpa politiskie paziņojumi, bet ASV administrācija nav tikai prezidents. ASV administrācija ir gan kongress, gan ārlietu ministrs, gan aizsardzības ministrs, gan darba grupas ar Ukrainu, jeb speciālais sūtnis Kelloggs. Un virkne citu simtiem speciālistu, ekonomistu, politisko padomdevēju un universitāšu, kas izstrādā ģeopolitiskās koncepcijas. Šī koncepcija ir mainījusies, un es saprotu, ka trauma ir ne tikai Eiropas Savienības kreisajām valdībām, bet trauma ir arī Latvijas valdībai, kura, kā es teicu, lika pavisam uz citu kārti, viņi nelika uz šo administrāciju. Viņi gribēja turpināt cenzūru, viņi gribēja turpināt šķērdēt naudu utopiskās idejās, visādiem zaļiem kursiem un bezjēdzīgās citās lietās. Kontrolēt cilvēku izelpu, kontrolēt un uzspiest masku nēsāšanu bezjēdzīgu un tā tālāk. Jā. Nu, labi, izsaka līdzjūtību, bet te gribu iebilst iepriekšiem runātāji, vienīgais, ko šī valdība var darīt, steidzam atkāpties. Ejam tālāk. Kāpēc nesaprot Latvijam? Mums atskan paziņojumi, ka nav svarīgi, ko lems Amerikas Savienotās valstis, un tiek apšaubīta pamiera nepieciešamība, jo slikts miers ir daudz sliktāks par labu karu. Protams, neviens šeit nevar izskaidrot, kā var uzvarēt kodolvalsti, kodollielvalsti, kura ir vairāk gan balistisko raķešu, gan kodolieroču, kā visam Eiropas Savienības valstīm kopā. Nu, kā mēs bez Amerikas Savienotām valstīm taisamies uzvarēt? Es saprotu, ka mēs esam gatavi cīnīties par Krīmu līdz pēdējiem Ukrainim. Bet mēs taču nebijām gatavi cīnīties par abriem līdz pēdējiem latvietiem. Kā tā tā? Es redzu, te dažas cilvēks, kas pat ir balsojuši. Nu, faktiski partijas, kuras bija atbalstījuši, ja? Kur juristi Latvijas pēkšņi un satversmes tiesa konstatēja, ka tūkstošiem gadu esoša Atzele, kura sastāv bija abriem, neesot Latvijas sastāvdaļa. Ja? Un mums ģeopolitiski iemeslu dēļ, bez tautas nobalsošanas viņi ir jāatdod Krievijai. Nu, ko mēs no tā ieguvām? Tagad šie paši cilvēki saka, ka viņi ir gatavi turpināt karu, kuriem nekā nav ar ko karot. Nākošais jautājums. Tā kā mēs nevaram uzvarēt karu, vai kāds apšauba Krīmas, Luganskas un Doņeckas de jure piederību Ukrainai? Viņu neapšauba Amerikas Savienotās valsts. Gan Luganska, gan Doņecka, gan Krīma vienmēr būs Ukrainas sastāvdaļa, viņa būs de jure sastāvdaļa, ja? Tikai neskapēc, kā es teicu, abrien vairs nav de jure sastāvdaļa, kā viņi bija līdz šim. Bet to var panākt dažādos veidos. Jā. Kā te mums aicina, tā tad sākt karu ar kodolu valsti līdz uzvarējušam beigām, otrs panākt to ar diplomātiskām un ekonomiskām metodēm. Un es nešaubos, ja neizdosies šeit, un ko nav uztvēruši daži, es negribu teikt pamuļķīši, Bet viņi nav uztvēruši galveno, ko teica prezidents Trumps. Ja Krievija nepiekāpsies šim mieram pamieram, tad viņi dabūs tādas ekonomiskās sankcijas, jā, ka nevis Ukraina, bet Krievija var pārstāt eksistēt normālā veidā un sabrūkt. Tātad, ko tas nozīmē? Ka ekonomiskām metodēm un ar blokādi mēs varam panākt, ar mēs, es domāju, rietumu pasauli, saprātīgo rietumu pasauli, gan šo teritoriju atgriešanu, gan nekavējošu pārtraukšanu karam, kas slepkavo Ukraiņus. Maldīga teorija, ka pamieras ļaušot Krievijai, saprotiet atspirkt, piedodiet, Ukraiņiem ir jāatspirkst. Es biju uz sanāksmi NATO valstu un Ukraiņas starpparlamentāro konferenci. Ukrainai nav rezervi, tur cilvēki ir nomocīti, ir cilvēki, kas divus gadus sež ierakumos, viņiem vajag atvaļinājumu, viņiem vajag atpūtu. Eiropas Savienība ir 3 gadus melojusi rietumi. Jūs ziniet pagājušajā gadā, cik bija jāpiegādā pretgaisa aizsardzības sistēmas? 6. Cik dabūja Ukrainā? Nevienu. 22. Gadā paziņoja, ka tiks piegādāts miljards lādiņu. Cik saņēma Ukraina? Pusti tikai. Tātad šie paši, kas 3 gadus ir melojuši. 3 gadus melojuši Baiden demokrāti. Tagad stāsta, ja, ka mēs kaut ko varam izdarīt, ka tagad viss kaut kas mainīsies. Nekas nemainīsies, mums nav iespēja. Pamieras dos Ukrainai atpūsties un izlīdzināt atšķirību bruņojumā starp Ukrainu un Krieviju. Krievijai nav vajadzīgs nekāds pamieras, viņai vairāk gadu uz priekšu ir saražot šajā lādiņa galvenai, kas ir. Tas ir vajadzīgs Ukrainai vispirms. Tagad vēl viens jautājums par darba grupām. Kā jau es teicu, ne tikai viceprezidents Vens, ne tikai speciālais vēstnieks Kelloggs, ne tikai ārlietu ministrs Rubio, bet šīs speciālistu grupas strādā nopietni pie vairākām tēmām. Un ja jūs neesiet sekojuši daži deputāti, kas šeit uzstājas rugunīgām runām, tām sarunām, kas notika Saudarabijas galvaspilsētā, un arī tām sarunām, kur bija tikšanās Minhenē, tad pirmais kārtības ieviešana savās mājās, es saprotu, ka tas ir aizvainojis, ko teica Vēns. Mēs varētu par to nerunāt, tā būtu cita tēma. Bet ko vēl ir pateikuši amerikāņi? Trīs lietas, ka pamieras novedīs pie miera līguma, kurā izstrādāšana piedalīsies Ukrainā. Tas nenozīmē, ka Ukraiņiem tagad ir jābūt visur klāt, kur tiek risināt šie ģeopolitiskie jautājumi starp Amerikas Savienotām valstīm un Krieviju. Ja tiks noslēgts, un viņš tiks noslēgts, šis miera līgums, tad Amerikas Savienotās valstis sāks sarunas par strateģiskā bruņojuma un kodolieroču samazināšanu, vai to jūs uztverāt, kurās piedalīsies Ķīna, Amerikas Savienotās valsts un Krievija, kuras ir jau devušas piekrišanu šādām sarunām kara izbeigšanas gadījumā. Tad, godājumie deputāti, mums ir svarīgākās samazināt kodoldraudu, strateģisko bruņojumu pasaulē, vai stāstīt šeit, kā mēs varonīgi turpināsim labu karu līdz uzvarošam beigām. Pēdējais jautājums ir kārtības ieviešana savās mājās. Katru dienu sprādziena Eiropas galvaspilsētā. Apkaunojuši. Stokholmā. Janvārī 30 sprādziena. Katru dienu apšaudēsiet bojā cilvēki. Kāpēc mūsu mediji nesāk ziņas un nebeidz ziņas ar notikumiem, kas ir mums vistuvākajā, lielākajā galvaspilsētā Stokholmā? Kā Zviedrija varēja nonākt līdz šādam sabrukumam? 30 sprādziena janvārī. Mums vēl nav datu par februāri. Ja Eiropas Savienība nevar ievest kārtību savās mājās, kādā veidā viņi var kritizēt Amerikas Savienotās valsts, kuras grib atrisināt šo ģeopolitisko jautājumu, un no kara laika, teiksim, ekonomikas pāriet uz starptautisko sadarbību. Šeit ir ļoti jāpiekrīt tiem runātājiem, kas saka, ka viņi nobalsos, es arī aicinu nobalsot par šo paziņu, bet šeit ir divas lietas, manuprāt. Ja jūs uzmanīgi atkal sekojat šim sarunām Saudarābijā, tad tur bija runāts, ka Krievijai tas ir pīrāga un plētnes princips, jūs saprotiet, jā? Lai jūs iet uz sarunām, jums kaut kas ir jādabūj pretīm. Ja jūs ejat uz sarunām ar noteikumiem, kas jums ir zinām, tad sarunas nenotiek. Par sankciju samazināšanu, kas notiks, ja Krievija piekāpsies šiem nosacījumiem. Un tur bija divas lietas. Viens bija sankcijas sākt samazināt attiecībā uz banku darbību, tāpēc es drusiņi nesapratu, vai šis punkts par to, ka Krievijas centrālai bankai jāpastiprina sankcijas, vai tas ir pretrunā vai nav pretrunā ar to, ko, teiksim, Amerikas Savienotās valsts pašais mēģina sarunāt ar Krieviju. Vai mums jātais kāds paziņojums, es domāju, pa nākošiem, kas varētu kaut kādā veidā traucēt, teiksim, šādu līgumu noslēgšanai par pamieru un mieru nostiprināšanu. Tātad tur bija runa par sankciju mīkstināšanu banku jomā, kam es pievērsu uzmanību, kam piekrīt amerikāņi. Ja kā tas notiks tālāk, mēs pašreiz nezinām. Un otrs galvenais, mēģināsim ievest kārtību savās mājās un nevis stāstīt šeit, ka mēs tagad nevaram divos gadījumos, kad ielidoja droni ar budžetu, kas jau ir pārsniedzis 1 miljārdu, kaut ko izdarīt. Ja, tātad ar 2 vai 3 miljārdiem mēs noteikti trešo mēģinājumu uzreiz piebēgsim un dronus notrieksim. Man ir liela šaubas par vienu lietu. Jūs ziniet, cik liels ir aizsardzības budžets Itālijā no IKP, 1,5%. Vācija nav sasniegusi 2%, ja, Amerikas Savienotās valstīs 3,4%. Es dzirdu, ka mums būs 4%, 5%, varbūt arī 3-7%, kas varētu būt, bet tad ir viens jautājums vēl. Ja mēs atkal uzmanīgi sekojam šīm sarunām starp ASV un Ukrainu un Krieviju, aicinu pievērst uzmanību dažām lietām, kam grib amerikāņi pievērst pēc šīm sarunām. Pirmais, viņi grib taisīt auditu, kas ir noticis ar vairāk kā 100 miljardiem, ko viņi ir izmaksājuši. Vai tā nauda ir izlietota, teiksim, aizsardzībai, vai viņi ir aizgājis kaut kur citur? Šeit es to atgādinu tikai tāpēc, ka man ir liels šaubas par Latvijas budžeta izlietojumu. Vai jūs, godājumie deputāti, esiet ar mieru palielināt aizsardzības budžetu un uzticēt viņu tagadēju valdībai vai, piemēram, aizsardzības ministrijai, ko vada progresīvajā? Pēdējais, ko es atkal izlasīju, vai mums ir ielikt cietumā tie, kas bija nozaguši amerikāņu pret amerikāņu nakšstēmēšanas ierītes, ko mēs gribam dot Ukrainai. Varbūt Murnietis kundze zina, viņi pateiks, jā. Es neesmu dzirdējis, ka tie cilvēki būtu nonākuši kara apstākļos cietumā. Tie 200 miljoni izblēdīšana pārtikai nebija nejauši. Mēs zinām, ka tur bija arī stāvējuši partijas aizmugurē. Prokuratūra nav ienesēt šo lietu sevišķi izmeklēt. Pēdējais es lasu atkal, man ir raksts izkopēts, atkal ir nozakti 100 tūkstoši. Pārtiks iepirkumos. Cik ilgi tas turpināsies? Kādā veidā mēs iztaisīsim šo audītu aizsardzības ministrijā? Kādā veidā tiek racionāli izmantot šī līdzekļa? Kādā veidā mēs novērsīsim šādu dronu ielidošanu Latvijam? Mums nav zināms. Varbūt šeit vajadzētu pamācīties un piekrist arī Amerikas Savienotām valstīm, ka ne tikai Ukrainā vajag pārbaudīt, bet arī Latvijā, kas notiek ar šo aizsardzību. Un tikai tad, kad mēs redzēsim, ka mums ir valdība, kurai mēs uzticamies, ka mums ir aizsardzības ministrija, kas spēja kontrolēt šīs lietas, tad mēs arī balsosim par izdevumu palielināšanu aizsardzībai. Tā kā paldies par atbalstu, es domāju, ka mēs nobalsosim par šo, bet šīs lietas mums nopietni ir jāpārdomā, un es saprotu, ka šī valdība arī tagad mainīsies, tāpēc pietaupīsim varbūt idejas nākošai valdībai. Paldies un atbalstam!
Vārds deputātai Zandē Kalniņai Lukaševicai.
Jo cienījamā saimnes priekšādātāji, godātie kolēģi, pirmkārt, es atbalstu šo paziņojumu. Un es gribu teikt paldies ārlietu komisijas priekšādātājai Mūrnieces kundzei par tādu ļoti saulaicīgo šī paziņojuma projektu sagatavošanu un iespēju mums ārlietu komisijā to laikus izdiskutēt un apstiprināt. Mēs redzam, cik svarīgs tas ir. Pagājušās nedēļas nogalē Minhenas drošības konferencē mēs redzējām, ka situācija ir kļuvusi citādāka. Bet arī pie šīs citādās situācijas šis paziņojums ir ļoti aktuāls un ļoti pareizs. Jo Latvijas nostāja ir nemainīgi skaidra. Jā, Minhenas drošības konferencē mēs redzējām, ka situācija ir kļuvusi citāda, tādā ziņā, ka ja līdz šim mēs paļāvāmies, ka Amerika ir galvenais drošības spēlētājs, un mēs aiz tās muguras kā tādā aizvējā varam droši kuģot, tad tagad ir teikts, ka mums pašiem pirmkārt ir jāuzņemas atbildība par savu drošību, un tad Amerika varēs būt mūsu stiprā aizmugura. Situācija ir mainījusies tādā ziņā, ka, lai visu laiku tik teikts, ka mums ir jārūpējis par savu drošību, tagad mēs, un arī Eiropa kopumā, ir tiešām līdz kaulam sapratusi, ka tā primāri ir mūsu atbildība. Un jautājums, kas tad šajos apstākļos ir mūsu pienākums? Un man šķiet, tas ir četros virzienos. Pirmkārt, mūsu pienākums ir stiprināt Latviju. Visiem spēkiem, ar visu prātu un visiem kopā. Otrkārt, mūsu pienākums ir atbalstīt Ukrainu. Visiem spēkiem, ar visu prātu un visu atbildību. Treškārt, mums ir pienākums ierobežot Krieviju, panākt vēl lielāku Krievijas ierobežošanu un tās vaināšanu. Un ceturtkārt, vienot Eiropu, panākt un strādāt kopā ar mūsu partneriem, ka Eiropa kļūst vēl vienotāka un vēl stiprāka. Jautājums, kā var nonākt pie miera Ukrainā? Pirmkārt, lēmumus pieņems Ukraina, tās tauta, tās prezidents, tās vadītāji. Bet es piekrītu, ka līdz mieram var nonākt būtībā tādos trīs posmos. Un tas pirmais posms ir tas, ko sauc par pirmssarunu posmu, kur vispirms ir jāsniedz vēl vairāk militārs atbalsts Ukrainai, lai tā būtu stipra, lai tā varētu ieiet kādās pamiera un miera sarunās no spēka pozīcijām. Otrkārt, vēl vairāk ierobežot Krieviju, vēl vairāk sankcijas. Un mēs redzam, ka šajās dienās pēc Minhenas konferences Eiropas Savienība jau ir vienojusies par nākamo sankciju kārtu, kas oficiāli tiks apstiprināta pirmdien. Ir arī jākonfiscē Krievijas iesaldētie līdzekļi. Eiropā ir 300 miljardi iesaldētu Krievijas centrālas bankas līdzekļi. Tie ir jākonfiscē un jāizmanto Krievijas sagraušanai caur Ukrainas drošības spēju stiprināšanu. Un šai pašā posmā ir jāstiprina mūsu pašu un Eiropas drošību, mūsu aizsardzības spējas, mūsu aizsardzības industrija. Tie ir tie darbi, kas ir jāpadara tagad un nekavējoties tuvākajās dienās un nedēļās. Un tikai tad, kad arī Ukraina teiks, ka viņi tam ir gatavi, varēs notikt īstas sarunas par pamieru. Un to arī izšķirs primāru Ukrainu, bet mēs viņus atbalstīsim. Un ja mēs būsim nodrošinājuši vēl vairāk militāru spēku Ukrainai, vēl lielākas ierobežojumas Krievijai un vēl vairāk drošību Eiropai, tas būs tas brīdis, kad varēs panākt jēdzīgu pamieru. Un tad arī apspriest, kurā brīdī kādi starptautiskie spēki atrodas uz vietas Ukrainā, ar kādiem nosacījumiem, kuri ir tur pa priekšu, kāda ir loma Amerikas Savienotajām valstīm. Tad, kad arī būs investēts un nodrošināts iespējas. Un tikai visticamāk tajā brīdī, kad būs šis jau pamieris, tad būs īstās miera sarunas, kurās nedrīkst tik apspriest Ukrainas teritoriju, kurās nedrīkst tik apspriest suverenitāte, kas nozīmē tiesības iestāties Eiropas Savienībā un NATO, bet gan ir jāapspriež tas, kā nodrošināt un garantēt Ukrainas drošību, kā nodrošināt Ukrainas atjaunošanu, un mēs zinām, kurš ir darījis šos zaudējumus, un kādā veidā arī nodrošināt tiesiskumu un to, kas ir vainīgi par šo agresiju Putina vadībā, saukšanu pie atbildības. Tā kā tas nenotiks uzreiz, un lai kā mums gribētos jau šobrīd runāt par mieru, par priekšu, ir vispār jānostiprina Ukraina un Eiropa, lai mēs varētu nonākt pie sarunām par pamieru un tad sarunām par mieru Ukrainas vadībā. Un kolēģi, mūsu primārais uzdevums šeit ir nostiprināt Latviju. Ja mēs palūkojamies uz mūsu draugiem Ukrainā, tur ir daudz un dažādas partijas. Pirms pilna mēroga Krievijas agresijas un iebrukuma, viņi stāvā starpā cīnījās un cīkstējās, gluži kā mēs, sacentās, bet tai dienā, kad viņi ieraudzīja raķetes lidojam un jau karavīrus pilnā mērogā ienākot, viņi vienojās, ka primārais uzdevums ir nosargāt Ukrainu. Dažādu partiju parlamenta deputāti strādā kopā. Tie neapkaro viens otru, tie cīnās par Ukrainas spēku. Un tas ir tas, kas ir jādara mums. Ir laiks nolikt malā šos mazos kašķus un strīdus. Kurš kuram kādreiz kaut ko pateicis vai izdarījis, kurš kuram patīk vai nepatīk, ir jāstrādā, lai nostiprinātu Latviju. Jā, arī Ukrainā cits starpā bija viņu parlamenta deputāti, kas pēc 24. Februāra aizmuka no valsts. Un ir vairāki tādi, kas nekad tā arī nav atgriezušies. Bet tie, kas ir, tie strādā vienoti Ukrainai. Es esmu arī Eiropas padomas parlamentārā asamblējā. Mani ciešākie kolēģi ir Ukrainas delegācija. Tik dažādi cilvēki no tik daudzām dažādām partijām. Bet viņi visi strādā ļoti vienoti. Šobrīd, ka kāds mēģina no dažādām pusēm teikt, ka varbūt ir vajadzīgs Ukrainā vēlēšanas, cilvēki, kas iekšienē varbūt arī domā, ka pēc kara izbeigšanās varbūt citi valsts vadītāji un līderi, viņi saka, ka šobrīd nekādas vēlēšanas, un mēs visi arī no tām partijām, kas nav Zeļenska partijā, stāvam aiz Zeļenska. Un arī mums ir jāsaprot, ka šis nav brīdis, kad kašķēties, šis nav brīdis, kad mainīt kaut ko fundamentāli, bet šis ir brīdis, kad vienoti strādāt Latvijas drošībai un Ukrainas atbalstīšanai. Un jā, man jāsaka, ka diemžēl arī no šodienas debatēm man palika iespējas, ka iespējams arī šai zālē ir cilvēki, kas savās sirdīs jau plaucē sarkanas neļķis, ar ko cer sagaidīt kādus krievu tankus. Bet tas nenotiks. Mēs nostiprināsim Latviju, mēs ierobežosim Krieviju, mēs atbalstīsim Ukrainu un ar vienotu Eiropu mēs nosargāsim valsti. Un es aicinu mūs katru no rīta pamostoties domāt, ko es šodien izdarīšu, lai Latvija būtu drošāka un vienotāka, un vakarā ejot gulēt, apdomāt, ko es tiešām izdarīju, lai Latvija būtu drošāka un vienotāka. Kristapauska kungs teica, kad arī barikāžu laikos šeit bija balsis, kas aicināja barikādas nojaukt. Bet valsts tika nosargāta un šīm nodarīgajām balsīm netika sekots. Tādēļ, ka visi zināja vienu mērķi – Latviju. Un arī šodien mūsu mērķis ir droša, plaukstoša Latvija. Un lai to panāktu, mums jābūt vienotiem un jāpaspēj palīdzēt Ukrainai, jo tā ir arī mūsu drošība. Strādāsim, kolēģi. Un tad mēs sagaidīsim arī to brīdi, kad varēsim atkal atļauties kašķēties un strīdēties, sacensties, bet pa priekšu izdarīsim darbu, nostiprināsim mūsu valsti. Paldies!
Lucāna kungs, dažas minūtes. Lūdzu. Pietiks vai jūs gribat pēc pārtraukuma? Lūdzu. Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labdien, kolēģi. Es tiešām mēģināšu iespējami īsi pateikt to, kas man ir sakāms. Nu, šis ir Saeimas ārlietu komisijas sagatavots paziņojums. Bet daudzi no mums šajā nedēļā bija Briselē un piedalījās dažādos pasākumos. Šis paziņojums ir par Ukrainu, bet tajā pašā laikā tas ir par mums, par mūsu padarīto un par mūsu iecerētajiem darāmajiem darbiem kopā ar mūsu sabiedrotajiem. Protams, tā ārējā ģeopolitiskā situācija un izteikumi daudz no mums ietekmē, bet ir divas lietas, ko es gribu pateikt. Šo pirmdien Eiropas parlamenta ēkā es vadīju tādu sanāksmi, kurā piedalījās trīs Baltijas, piecu Ziemeļvalstu parlamenta deputāti kopā ar tiem deputātiem, kas no šīm valstīm ir ievēlēti Eiropas parlamentā. Un pēc būtības saruna bija par šo te mūsu drošību, par attieksmi pret to, kas notiek Ukrainā, un pret to, kā mums rīkoties. Šajā mūsu sagatavotajā paziņojumā ir runa arī par Krievijas ēnu floti, par ēnu flotas apturēšanu. Gribu teikt, ka tātad Baltijas un Ziemeļvalstu pozīcija šajā ziņā kopā ar tiem deputātiem, kas no mūsu valstīm ir ievēlēti Eiropas parlamentā, ir vienota. Mums pēc iespējas lielākā mērā šī flote ir jāaptur. Bija runa arī par to, ka iespējams ir vispār jāierobežo šāda tipa kuģu satiksme caur Baltijas jūru. Tikai jāatrod tas tehniskais risinājums, kā to izdarīt. Tajā ziņā mēs esam vienoti. Otra lieta, ko es gribu pateikt, nu te mēs runājam par lielām valstīm, mazām valstīm. Ja mēs esam tik vienoti, tad Baltijas valstīm kopā ar Ziemeļvalstīm, jebkura veida sarunās, ir jābūt ar vienotu pārstāvniecību, ar vienotu pozīciju. Un par to arī praktiski mēs šajā te Briseles pasākumā, Briseles sanāksmē vienojāmies. Un tad bijis kā reģions, kur daļa valstu ir Eiropas Savienībā, bet, teiksim, Norvēģija nav, Islanda starp citu šobrīd atkal iespējams ies uz referendumu par pievienošanos Eiropas Savienībai, tāda informācija izskanēja. Tātad, bet mums ir jābūt vienotiem un visā šajā ģeopolitiskajā situācijā jāspēlē kā vienam lielajam spēlētājam, visam reģionam kopā kā lielajam spēlētājam. Un pēc būtības par to arī ir šajā te paziņojumā. Tikai vajag mēģināt to izlasīt. Aicinu šo paziņojumu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, apliecinot solidaritāti ar Ukraiņu tautu tās varonīgajā cīņā par savas valsts pastāvēšanu, godinot karā kritušos un paužot atbalstu Ukrainai līdz tās uzvarai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 9, atturas nav. Lēmums pieņemts. Kolēģi, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr rita reģistrācija ir paziņojums, kolēģi, tieši tagad šajā pārtraukumā aicinu visus uz izstādes trīs gadi kopā Latvijas atbalsts Ukrainai atklāšanu parlamenta lielajā vestibilā. Izstādē iekļautajās fotogrāfijās iemūžināta mūsu valsts un sabiedrības atbalsta daudzveidība kara plosītajai valstī šos 3 gadu laikā, sākot no militārās tehnikas līdz humānai palīdzībai un sagrauto dzīvojamo māju atjaunošanai. Un vēl, kolēģi, mums ir arī 2 jubilāri. 14. februārī savu apaļo jubilēju svinēja Didzis Šmits, sirsnīgi sveicam viņu. Kolēģi, un tieši šodien savu dzimšanas dienu svin Ričards Šlesers. Sveicam. Un tagad vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Labdien. Nav reģistrējušies 9. Skaidrīta Ābrama, Gundars Daudze, Ligita Gintere, Jurģis Klotiņš, Lauris Lisbovskis, Viktors Pučka. Ir? Lauris Lisbovskis. Viss kārtībā, jā. Viktors Pučka, Nauris Puntulis, Edgars Putra un Juris Viļums. Juris Viļums ir. Paldies.
Kolēģi, pārtraukums līdz 11:00.